Кеппер Алатлы радиосы. Сегіңізі сағырлық формат тілдің лейзілі. Бүгін 2025 елің 4-ші май. Кептенің бағдар күні. Кептенің земуі дүния түркмінлер кепрешкілерімізі динглемеге чағырыя. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan denany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov fawatyna çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmaz. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegalarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmaz hem iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar serhetsiz habarçylar romanynyň dünýäde metroda zatlygynyň ýagdaýy barada çap eden ýyllyk hasabatynyň öňýanyny okuzulara we dinleýijilere ýetirildi. Täze hasabatda Türkmenistan ýenide metro adatlygynyň ýagdaýy goýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklaptır. Şeýlede bu hepde tejenne mektep okuwçylary sapaga derek reklama dinlemäge mejbur edildi. Ukraina, Birleşen Ştatlar dikeldiş maýy oýum gaznasyny öredýän şertnama gol çekdi diýen habarlarmyz köp okurly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardyňyz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hemde Abdulla Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme barada karar çıkarıldı. Türkiye'nin çağınını resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeýle de olaryň administratif tutsaklygyny soraga alyp resmi şikayet etdi. Sosial medyada Berdimuhammedowlar rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Urusow'un eginleşleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
39 ýaşly Sakatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat eşikli näbelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Solgun Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşdi. Migrasiýa idarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çaklan gelendigini aýtdy. Aktivistleriň Türkiýanyň çağında resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin yerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine seredilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aýtmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine, saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Aktivistleriň egindesleri olaryň işini seretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny belläp, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hökümä garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqytlanýan Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigini alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maşgala agdalary we egindisleri olaryň işini seredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly mensuwerde yokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bolmidi. İşi başladı danı toplanan pulu az. Kim kanca kömeye dirse bize resul yaxşı kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen dissidenti medya platformalarında sol sahanda YouTube ve TikTok arkalı adımları üzülenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeğe ve koldo vermeğe çağırs ettiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Gep başyndan hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýyplat diýen